Реактивно. Събитията от седмицата, нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
В Европейския парламент влиза по-добрата Кунева. Реагираха някои, след като стана ясно, че България изпраща 18 евродепутат в Брюксел, но през гръцка листа. Тази на радикалната лява Сириза. Залятата с киселина в края на 2008 година Константина Кунева, българката родена в Силистра и завършила история у нас, работила след това като чистачка и активен синдикалист в южната ни съседка, нито за миг не беше изоставана от държавата Гърция и обществото там. Сигурно се питате, щеше ли да бъде евродепутат Константина Кунева, ако някоя родна партия беше вписала в листите. Едва ли, мисля си аз, макар иронията на любимец 15 в червената листа да показва, че на избори понякога стават чудеса. У нас май с Момчил Неков се обобщава чудото на тези избори. Загубили и спечелили се увъртолиха в следизборни викове за оставка и предсрочен вод и задават нелеки месеци пред страната. Няма да се обявя срещу избори, дори и по-често от необходимото, ако изборите водят и водеха до развръзка и нормализация на политически обществен климат в тази държава. Уви, напоследък изборите водят до нова завръзка, която мъчително търси своята развръзка, разбирайте, някаква все по-неясна формула на властта. И така до дупка. Но ще видим. Това го коментирахме и ще продължим да го коментираме още дълго. Кой какво ще спасява, власт или партия? Ще видим кой иска да седне в стола на властта. В политическия кошер ще жужи дълго и тъжно, но картината с 10 линейки на София, хаосът в здравеопазването е само нагледен пример за състоянието в няколко ключови сектора в тази държава. От бездействието или престъпното действие на куп правителства е докарахме до там. Козметични промени вече не помагат, трябва да се реже. А мераклия с здрава ръка, достатъчно ум и воля, за сега май трудно се очертава. Обещанията на килограм вървят само преди изборите, после всички забравят и за реформите, и за таблетите, и за собствените си клетви. Костадинка Кунева, която в Гърция наричат Константина, победи. Може и да съм пропуснала, но зря ни в пъпа си не чух родните политици да поздравят тази българка. Нека го направим ние, нищо, че ще я представят като евродепутатът на Гърция в Европейския парламент. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването Елена Бейкова, тон режисьора Милена Йовчева, с журналиста Валери Найденов и с вас, нашите слушатели, ще коментираме резултатите от изборите и политическата ситуация в страната след тях. В рамките на разговора ни в първата част на предаването ще чуем за кратко и доцента Танас Семов с анонс за откриващата се в София конференция Европа, държавата, нацията и за спектакъла тази вечер в Натви, с който ще бъдат отбелязани 75 години от рождението на професор Марко Семов. Депутатът от левицата Георги Кадиев очакваме след новините в 2, за да говорим за изходите пред БСП и властта след евроизборите. Какво ще реши оставката на Станишев и ръководството на партията и кога трябва да бъдат предсрочните парламентарни избори. Все въпроси, които ще зададем на Георги Кадиев. Замислителят за роден и за родната култура пък ще бъде разговорът ни с директора на Националната художествена галерия Бисера Йосифова, часове след официалното откриване на изложбата на френския скулптор у нас. Останете с Реактивно. Започваме след рекламите. Журналистът Валери Найденов е гост на Реактивно този петък. Здравейте и добре дошъл в Дарик.
Добър ден.
Колко победители са победили те в тези избори и колко губещи са загубилите вота? И време ли е да правим такива анализи с днешна дата?
Ами, какво ви кажа? Сега демографските данни не са много точни, но нека да кажем около 7 милиона са загубили. И отново, какво да кажа, стабилизира положението си този картел, който държи властта.
Основният въпрос, който се задава тези дни, до някъде е очаквано, защото това беше мантра така и по време на цялата предизборна кампания месец-два по-рано, е кога ще има нови парламентарни избори. Има ли отговор на този сложен, видно и пред лидера на мандатоносителя БСП, въпрос, кое да спаси, партията или властта? И ако загуби едното, ще спаси ли другото?
БСП е в състоянието на една така типична самопълваща се бюрократична иерархия. По принцип при нея интересите на върха са много по-важни от интересите на бюрократ, на цялата организация. Така че за нея е по-важно да оцелее върха, отколкото да оцелее, не казвам, самата партия.
А властта?
Не, тази бюрокрация, която се помещава на позитал. Този актив по места. Те са свързани в иерархии. Тези иерархии се самопопълват, не ги попълва народа, той не ги променя избирателя. Не ги попълва дори и партийните членове. Попълва, те сами се издигат тези, които са им подходящи.
Възпроизвеждат модела.
Точно така. Принципа на самопопълването е такъв, че винаги се издига човек, в по-горния кръг се вкарва човек, който не може да застраши твоето положение. Положението на тези, които са вече вътре. Обикновено той е някой по-прост, по-наивен, по-малко амбициозен, бих казал. Така че като цяло елита на такива организации закономерно му намалява и моралното, и интелектуалното равнище, докато слезе под средното ниво за нацията.
Имаше ли какво ви изненада в този вод? Много бяха вече и до тук коментарите за представянето на националистите, за резултата на ГЕРБ.
Какво да кажа? Не бих казал, че нещо, кой знае колко ми изненада. Наистина, никой не очакваше ГЕРБ да води с толкова много пред БСП. Но сега, като си помисли, всъщност това май беше резултата миналата година, ако не беха тези манипулации миналата година.
Костинбродския сценарий.
Тук Костинброд е само един детайл в цялата картина тогава. Спомните ли си тогавашния скандал между социолозите, когато се нахвърлиха срещу Мира Радева,
да,
и резултата на MBMD, толкова яростно обвиниха в неморалност, в какво ли не, още малко искаха в затвора да я вкарат, да ги забранят, изобщо се занимава с социология, па то какво се оказва, че нейните данни са по-близо до истината, отколкото на тези, които обвиняваха.
Сега втора серия тресе социологическата гилдия, вече като скандали.
Но има социолози, на които аз приблизително вярвам. Знам, че грешат, но не, че лъжат умишлено. То се вижда човек, като ги наблюдава. Четвърт век ги наблюдавам как работят и вече човек веднага разпознава кога умишлено се лъже, с каква цел.
Но вие имате тази сетивност чисто така от детайлно и професионално наблюдение хората?
Хората се вярват на толкова много лъжи, такива в гиви обори, че аз не знам как въобще могат да се разринат, как въобще могат да се види истината. Примерно всеки са убеден, че България има много ниска избирателна активност.
А тя не е толкова
ниска. Тя е много по-висока, отколкото в Западна Европа, само че има една особеност, чисто математическа или как да я нарека, това е, че в България в списъците има фантоми. Айде да го обясня съвсем просто. Представете си, че по списък у нас се водят 100 човека. От тях 20 човека изобщо ги няма. Тоест, ако ние отчетеме 50% активност прямо списъците, то това е некъде как близо 80% реална активност. Обаче в Западна Европа, повечето държави, хората се регистрират активно. Тоест, от тези 80, още 20 не са се регистрирали. Винаги има един голям процент, които не се регистрират. Значи остават само 60 човека. И фактически, ако са гласували 50, в Западна Европа биха ги отчели, като колко там се полага, се пада, значи някъде близо 90%, 80 и нещо, активност. А това ние бихме го отчели като 50%.
Да, разбирате? Да, говорила съм и с представители на организацията на българите.
Реално, да, реално в България гласуват около 70%. Некъде, това всеки социолог, който занимава с измерване, ще го каже. Но винаги отчитаме 40-50%.
Ако погледнем на ситуацията след изборите, но в вътрешен план, говори се днес, кабинета оцеля, очаквано при този вот на недоверие, заговори се за ремонт на кабинета. Една подобна стъпка продължава агонията или просто дава глътка въздух за следващи ходове или поне за размисъл на БСП какво да правят с мандата и с властта?
Пак потъваме в дневния ред на тези игрички, които изобщо вече не би трябвало да интересуват хората. Какво значение има кой на кого се прехвърли топката и след това се продължи същата изземваща икономическа политика? Защото разликата е нулева между различните така икономически политики през последните, бих казал, десетилетия дори. Изсмукване на ресурси от бедните към богатите и от България към чужбина. Значи, има много по-съществени неща, за които трябва да мислят хората.
Така е, но пък от това...
Как да имат повече власт?
Как сега задава ли ни всичко това, което се случи с тази преференция, така активно използвана на изборите, тон за една по-сериозна промяна?
Това е толкова смехотворно нещо. Това са като тази преференция, са като стъкълцата за туземците. И ти им даваш 200 стъкълца или едно герданче, те ти пълнат кораба с банани. Тоест, няма никаква разлика. Какво значение има дали ще прехвърлиш номер 15 да бъде номер 1, след като е същата безсмислена група, която...
Но раздруса статуквото.
Ама какво ще раздруша? Това е шоу, това е някакво такова забавно реалити. То не води до никакво промени в упражняването на властта. Тези, които отиват в Брюксел, са точно същите.
Които са посочени от партиите.
И те ще се занимават. Даже дете се вика, едно време, като имаше от Атака, те поне правят едни изпълнения там.
Имаше, да.
Вярно на майтап, но трябва да се правят и изпълнения. Европа е убедена, че ние сме някакви такива... Абе, че живеем на тези гръб и пречим във всяко едно отношение и няма кой да им обясни елементарни неща за състоянието на България. Поне да знаят, че тази емиграция, как изсмуква България, ресурсите на България, това са десетки милиарди евро, които нашата държава е вложила, за да тези хора, за да ги образова, да ги превърне в специалисти или в среднисти, или дори да ги, дето се вика, да ги отгледа медицинско отношение. И всичко това са огромни ресурси, които отиват там. Виждате, че няма вече лекари в България.
Няма лекари, медицински сестри, купа...
Медицински. Няма кой ни лекува вече. И смукали са тези, които ни лекуват, които нашата държава, ние, нашия народ, сме ги образовали, за да могат да ни лекуват. И на това отгоре ни изкарват на халници. Ето това трябва те да го осъзнаят. Трябва да разберат много такива подробности, а няма кой да им го каже. Защото тия наци, дето ги пращаме там, те имат две задачи. Едната е да преразпределят така ресурсите на... да помагат в тези субсидиите от Европейски съюз, наша посока, да се насочват правилно в партийните каси или в партийния бизнес. И второто е, като се наложи да се клеветат един друг.
Да, това с това.
Това са двете функции, с които те се занимават.
При нашата делегация.
И сега какво ние се радваме, че някакъв младеж, кой го избра този младеж?
Техническа грешка, каза някой.
Напред е една малка, много малка сметчица. Значи 5% от 6%. 5% е нужно, за да получиш преференцията от вота, а 6% приблизително е нужно, за да изпратиш депутат, евродепутат. 5% от 6% е една 3000. Тази една 3000.
Прати този човек на първото място при това.
Не, той имаше повече, но става въпрос, че тази една 3000 от националния вот определя кой ще отиде, може да реши кой аджеба ще е евродепутат. Значи, ние не можем да разберем, че трябва да си избираме всички представители с 51%. 51% това е легитимност. Една 3000, нищо не е. Това е подигравка с хората. И факта, че някой сега толкова се забавлява, то и аз се забавлявам, радвам се за младия човек. Изцяло съм на негова страна, обаче е тъжно, като си замисля.
Тъжно е, защото ако го приемем, че от една страна е тести за избирателя, неговата подготвеност за тези избори, от друга страна, ако го приемем и като тест за партиите, те пък верно се постреснаха от това, което сами си направиха, или недогледаха, или недообясниха.
Никво са направили, нищо не са направили. Те се организираха много добре. Според мен просто проблемите с контрола върху вота и изкупуването на вота станаха, може би, два пъти по-сложни, защото трябва да обясняваш не само коя бюлетина, ми кое квадратче.
Появи се хипотезата обаче, че тъкмо това може да е пин-кода за част от контролирания вот.
Възможно е напълно, но от друга страна пък то, който купува гласове, той ще каже кое квадратче. Така че обикновено това е в полза на първия в листата. Достатъчно е да това население, което си продава гласа, не знам какъв процент е, говори се за някъде към 3%.
От гласувалите или изобщо?
От гласоподавателите.
От гласоподавателите.
Може и повече да е, не знам колко, но ако купиш 3% да зачеркна твоето квадратче, остава още само 2%. Съвсем малко, една шепа хора.
984-983-02 е телефонът, на който може да ни се обадите и да станете част от предаването Реактивно днес. Да ви чуем вас. Според вас какво ще променят едни предсрочни избори в живота ви? Кога да се изборите за нов парламент? И вие лично с преференция ли гласувахте осъзнато на тези избори? Валери Найденов ще си сложи слушалките. Вече имаме слушател на линия. Добър ден, в ефир сте.
Добър ден.
Спрете радиото до вас.
Аз съм в момента, защото пътувам и беше ми отворен прозорът. Добър ден и на вашите слушатели. Ами, искам нещо да попитам за този младеж, който измести Станишев. Дава ли си някой сметка, че той е твърде много зелен още? Той тази сутрин го слушах малко как говори по телевизията. Абе, той две думи на кръст не може да каже. Това всичко му беше написано и наизостено той, което казва. И искам още нещо друго да вметна. Нашите политици трябва да минават те за интелигентност. Не може просто такива точно неграмотни хора, ще го кажа, на които им се слагат неща в устата да говорят, да бъдат наши представители, било в Европа, било в нашия парламент. Съжалявам много, но страшно съм разочарован от тях и от тяхната неграмотност. Особено в този парламент е някакъв кошмар в това отношение. Приятен ден на всички, благодаря ви.
Благодаря ви, благодаря ви. Не успяхте да кажете дали виждате необходимост и кога от предсрочни избори, но следващия слушател, надявам се, да ни отговори с позиция по този казус. Здравейте, в ефир сте.
Здравейте, госпожо Йовчева, добър ден на вашия гост Валери Найденов. Категорично трябва да има изборите, трябва да се проведат в края на септември и октомври, за да може следващото правителство да подготви бюджетната рамка, бюджета за следващата година, който общо взето се приема ноември месец.
Очаквате ли генерално различна картинка от настоящата в Българското народно събрание?
Разбира се, че очаквам. Аз очаквам много по-висока активност от хората на следващите избори, парламентарни, и смятам, че за разлика от господин Найденов имам така доста коренно мнение, различно от него. Искам да кажа две думи, пак по повод на негови думи. Категорично не съм съгласен, че нашите евродепутати нищо не правят в Европарламент, освен да се клеветят или да прибират партийни субсидии. Ще посоча конкретен пример. Например, депутата от ГЕРБ Андрей Ковачев, например, депутата от БСП Евгений Желев, Кирил Желев, ако не се лъжа, да не бъркам името. Те допренесоха много Европа да узнае за българския характер на Македония. Нека да не забравим, това е една от идеите, които обединява българските депутати в Европа.
В никакъв случай няма да изключваме и не сме изключвали усилията и успехите на някои от евродепутатите ни, да не забравяме и Ивайло Калфин, който беше активен член на Европарламента. Мен ме интересува, вие с преференция ли гласувахте на изборите и трябва ли тя да се запази в този вид за следващите избори?
Не ви разбрах въпроса.
С преференция ли гласувахте и трябва ли за следващия вот да остане такава, каквато е? Днес, разбира се, има разлика в границите, бариерата за изместване при парламентарни избори.
За преференциите мисля, че това, което беше направено, не мога да кажа дали е добро. Аз участвах в комисии, определено преференциите затрудниха по-възрастни хора, но мисля, че е добро и решение като вид на един вид демократичност вътре в самите партии, самите партийни листи. Аз съм за това. Okay. Само ще кажа нещо, че много скоро, ако продължаваме по същия път да вървим, не само медици няма да има, но и шофьори, и младсенствата ще избягат от България. Така че много хубаво да си направят сметката българските политици, без значение от коя партия и от кой цвят.
Е, това хубаво го казахте, защото призива ни обикновено е към всички представителите на всички политически сили.
Да, вие не знам дали знаете, но голяма част от хората в Столипиново също напускат България.
Да,
има предвид циганите в
Пловдив. Има си материали, че масово тръгват маршрутки директно я за Германия, я за Франция.
Да, 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 да.
И строители и скоро ще трябва да внасяме. Не знам какво ще правим. Още един слушател ни чака на линия. Благодаря ви за вашата активност. Здравейте, в ефир сте.
Здравейте.
Добър ден.
Аз искам да дам гласност, ако така може да се каже, на едно изказване на професор Константинов, ако не се лъжа, което направи, във връзка с образователния ценз. До момента, в който в България гласа на един високо образован човек е равен на гласа на един жител на квартал Филиповци, примерно, нещата няма да са окей. Относно преференциите, това показа този глас за номер 15 в бюлетина 15, показа, че голяма част от тези избиратели не осъзнават какво правят. И ето тук трябва, според мен, трябва да се направят максимално още по-сложни тези бюлетини с преференции.
Още по-сложни. Те и сега се оказаха сложни.
Ама те са още поне две нива на зачеркване да има, за да може тези, които са в част с нещата, да определят какво да се случва. А не просто някой, който може да брои до 15.
Ага, да не е само цифричка, да има и буквички там за онези, които не могат да четат.
Активни действия от теб трябва да има, за да можеш ти да решаваш, защото ти осмислиш какво решаваш.
Едно интегрално уравнение трябва да се реши първо и тогава.
Не, понеже аз съм взел математиката, не е чак на такова ниво, но поне още една стъпка повече от това, което беше сега. Иначе аз използвах преференцията, гласувах за реформаторския блок. Моята преференция беше за госпожа Кунева, но като демократичен човек разбирам, че повечето хора са избрали втория в листата и съм окей за това той да отиде. Въпреки че аз не съм гласувал за него преференциално, но така е. Които са повече, те да решават. Но които са повече, с интелект между ушите.
С интелект между ушите, добре го казахте. Благодаря ви за това включване. Още един слушател по този въпрос. Здравейте.
Здравейте. Темата е изключително обширна и може да
така е, така е.
Човек да напише не есе, а роман. Само се опитам да отнема много време на слушателя. Отделя някой казва за управниците. Те трябва да разберат една истина, че едно стадо не може само да се стрижи, то трябва и да се храни. Значи трябва първо да обърват поглед навътре в страната, след това в Европа, там как ни представят отделна работа. А относно преференцията, според мен трябва да се разшири. Трябва да, да има възможност човек да подрежда до 3, от 3 до 5 човека даже, за да може да се изключи абсолютно партийното нареждане, т.е. пълното връзкарство.
Направо да се ги нарежда човек това, според предпочитанията.
Да, за това как са гласували с номер 15. Ми то е, не знам, не е жалко. То просто е забавно. Но представете ли си какво ще се получи, ако, дай Боже, да сложат електронно гласуване през интернет? Тогава ще бъде пълна красота. И аз, доколкото знам, в Албания се гласува по интернет. Тя по-назад ли сме от албанците?
Не мога да кажа нищо по темата, не познавам.
Така съм чул. Да.
Изборните практики в Албания.
Преференционно за мен е нещо прекрасно. Много давно така си разговаряме с приятели. Казвам, че това трябва да стане. И най-важното, което е всъщност, трябва народен и уж се брои за узрял. Трябва да знае, че колкото повече гласуват, толкова по-малко се намалява шанса всички ония, които са продали гласовете си, да имат по-малка тежест.
Преди всички избори го повтаряме, за жалост, обаче няма особен ефект, доколкото разбирам.
Това, което преди малко така един от слушателите каза, нали, че бил зелен, че не знам, аз не знам, но мисля, че предния депутат, който беше от групата на Тавари Сидарянка, Стоянов, той беше най-младия в Европейския съюз, се представи според мен съвсем добре. Знаеше какво говори, знаеше какво казва и знаеше каква реакция ще има.
Предсрочни избори, кажете...
Не пречи на човека да представи достойно страната, стига да има това желание.
Да, въпрос на добро желание, разбира се, познание, опит и преценка на силите, но какво ще променят ни предсрочни избори, очаквате ли ги?
Ами аз се надявам, даже вярвам, че трябва да има предсрочни избори, ако не друго, поне тези, които сега са на власт, ще си отидат, защото наистина са пагубни за страната. За всичко са пагубни.
Разбрах тезата ви.
Да, няма смисъл. Те искат да останат на власт не за друго, за да могат по някакъв начин да защитат ония комисионни, които са взели за да пробутат Южен поток и АЕЦ Белене. И трябва, ако не, трябва да връщат комисионните. Никой няма да ги търпи, прибрали комисионните, пък не изпълнили обещанието. И затова е мезора да останат по-дълго на власт, но няма да мине на пасенам.
Благодаря ви. Благодаря ви мълчаливо и така с внимание слушаше Валери Найденов. Не влезе в диалог с нашите слушатели, поне по тази първа тема, която зададохме. Доколко и как това, което казват слушателите, се вписва с вашата теза и идея, която винаги сте защитавал, да, за по-силна мажоритарност,
хората,
но по съвсем друга система.
Хората, не по-силна мажоритарност, извинявам се.
Мажоритарност, айде така да го кажем, истинска.
Вече казах, сега хората си имат свои тези, лично аз смятам, че те говорят популярните, езика на популярните митове, които не са верни, нито един от тях не е верен. Проблема, нищо не дават преференциите на никого. Проблема е в това, че се гласува с партийни листи. Това е огромният проблем и на Европа. Тази отровна избирателна система, тя е измислена края на по-миналия век и в началото на миналия. И тя предизвика всички тия драми, защото хем включва масите, ушким във властта, хем реално не ги включва властта, запазва така властта за елитите, откъсва ги от избирателя и се оказва, че дори е по-добре, когато са гласували само така ни по-заможни хора, но са гласували истински. Отколкото като включиш 20 пъти повече избиратели, всеки има право да гласува, обаче гласува фалшиво, защото всъщност няма никакво значение неговият вод. Затова изостава и Европа, затова има такива огромни проблеми. Защото тази система по принцип фалшифицира цялото понятие за демокрация. Сега, ако се вгледаме кои страни избраха на първо място, извън системните партии, колкото и да е странно, но е показателно, това са Англия и Франция, където има мажоритарни избори. Дания е малка държава, все пак това е малко по-изключение. Значи, ако се вгледаме, защо хората гласуваха за тия партии, те нормално гласуват мажоритарно за своите си политици, но тук са принудени от Европа да гласуват пропорционално. Ай, така, за една листа, заради един човек, примерно заради такъв един оратор блестящ като Фараш. Дяло знае зад него колко още 20 човека са влезли и какви са, и дали някой от тях може да спечели избори. Ами има и прости човешки неща. Човек има нужда от работа и висока заплата. И като идват просто такъв огромен наплив от Източна Европа, от Африка, от не знам къде, на хората първо стават без работа и второ са принудени да работят за два пъти по-малко пари, защото този наплив огромен на излишна работна сила, това е мечтата на богатите, на най-богатите.
Подбиват цената на труда, логично.
Цялата средна класа отива на кино. Вече има нови понятия, прекарият от английски precarious, което значи несигурен и рискован. А на български много добре си звучи от прекаран или прекарият. Това термин не влезе официално в политологията и социологията на Запад. Това е една цяла от класа от хора, които вече не са сигурни не само за работата си, но въобще за професията си. Ти усвоиш някаква, тъкмо усвоиш някаква професия и изведнъж тази професия изчезна. Ти разчиташ на нея да се пенсионираш, тя не може да те храни две години. И трябва пак да усвояваш някаква съвсем друга професия, съвсем друга наука. Това не е по силите на човешкото същество. И ако една лява партия мислеше за тези хора, за хората на наемния труд, тя щеше да поеме тази функция и да каже, чакайте сега, стига с тази миграция. Ние мислим за нашите тук работници, служители и така нататък. Спрете я, прекалено е, не е нормално това нещо. Обаче, понеже левите партии се занимават с пеперуди да ловат, мултикултурализъм, постмодернизъм и така нататък, ако този, който издигне такъв зов, този, който се загрижи за интересите на своя си електорат, те го обявяват за някакъв фашист и нацист. Ама тия ушкин в кавички фашисти и нацисти в тези две най-демократични, между другото, държави, като не броим Швейцария, според мен това са най-демократични държави в Европа. Далеч по-демократични от такива недоразумения, като Италия, да кажем. Ай, за нас въобще па да не говорим. Това е проблема. Европа не е демократична. Та избирателна система не е демократична.
В този ред на мисли, защо струва ли си да почнем да мислим за реална мажоритарност?
Тази правна така система, върху която почива европейския организъм, не е демократична. Аз не казвам, че трябва да напускаме Европа. Аз казвам, че трябва да се борят хората за друг тип организация. Този Лисабонски договор, който никой не мога да прочете, кой нормален човек мога да прочете? Никой. То трябва да ти плащат една висока заплата, за да го познаваш и да го прилагаш. Иначе не има смисъл. Никой не може да си позволи да толкова време да отдели, че да научи.
Има ли шанс реална мажоритарност да залегне тук в законодателството ни сега отново след изборите? Президента повдигна темата с референдума.
Ако чакаме някои така управляващи да я въведат, не има стане. Но когато пак се влушат още повече нещата, защото те неизбежно се влушават, това е закономерно, което се случва при нас, икономиката закономерно се влушава за хората. Сега за някои хора може да се подобрява, но за масата хора ще се влушава, независимо кой е на власт. И ще дойде един момент, когато пак ще излезат, пак ще искат нещо. Ми трябва да им ясно какво искат. Това е първото. Има и много други неща. Но това е първото. Чиста мажоритарна избирателна система в два тура. Няма друг начин хората да си изберат представители.
Кажете им го с едно изречение какво да разбират под тази чиста мажоритарност, защото както виждаш,
те слагат кметовете. Какво
те си
по-просто?
Слагат знак на равенство сега между тази преференция и някакъв елемент на мажоритарност.
Напротив, няма такъв израз като мажоритарен елемент. Това лъжците около придворните лъжци го измислиха. Това е противоречие в термина, който знае чужди езици, трябва му е ясно, че мажоритарен означава мнозинство. Що мнозинство няма начин да е елемент. Вие разбирате, това е лъжата е в самия термин. Преференцията е миноритарен, не ами дори наноелемент. Казах, 1/3000, това ли е мажоритарно?
Наноелемент.
Ми да, трябва да... Няма и между другото никъде на Запад политическата литература, ей Бога, аз много съм чел, много повече от някои юнаци тук, които се правят на професори, не се използва този термин, няма такова нещо.
Нещо, което тук обаче залегна сериозно
сега,
в речника.
Само да обърна внимание
на... Кратка пауза, запазете мисълта си, защото продължаваме след кратка пауза. Продължава разговора ни с Валери Найденов тук в студиото на Реактивно. Едва ли ще успеем да включим слушатели, за да ги запитаме за другото, което много трябва повече, може би, да ни вълнува дори от резултатите на вота. Не за друго, защото представлява съществен недостатък в държавата ни. Един сектор, който се нуждае от драстични реформи. Протеста на лекарите от спешната помощ, знаете, коментарите за това кой е виновен, че продължават да умират хора заради закъснели линейки. Едва ли, т.е. времето няма да ни позволи една сериозна и съществена дискусия с слушателите в този ефир. Имаме връзка обаче сега с доцент Атанас Семов, защото щях да анонсирам тази втора част след рекламната пауза с една мисъл, Няколко всъщност исках да кажа, но айде да само една да спомена. Едното око на изток се оглежда, другото на запад, и от тази политическа разногледност всъщност първо историята ни пати, защото който няма гръб, най-ниско се навежда. Затова и когато силните ни подадат ръка, ние подаваме, извиняйте за израза, дупе, буквален смисъл на думата, само част от диагнозата на народните политически комплекси и тързания, които са констатирани от професор Марко Семов. Тази вечер фундацията на негово име организира патриотична вечер по повод 75 години от рождението му. И сега доцентът Анас Семов е на линия минути преди да открие едно друго събитие, за което ще говорим може би следващите дни в нашия ефир, конференцията Европа, държавата, нацията. Здравейте, доцент Семов.
Здравейте, госпожо Ярчева, и благодаря за интелигентния начин, по който въведохте темата. Тъй като споменахте за спектакъла до вечера, ми се иска всички ваши слушатели да знаят, че са добре дошли, вход свободен. В 7 часа в надфис, спектакъл по текстове от съчиненията на Марко Семов, пътеписите, народопсихологията, разказите. Мисля, че се получи хубава вечер.
Ако днес професор Семов гледаше този политически кошер, за който коментирахме тук и с Валери Найденов, какво става сега след евровота, той става все по-шумен този кошер след изборите. Какво щеше според вас да заключи?
Щеше да заключи вежди и ръце, тъжно и с болка, както го правеше и преди това, както го правеше и когато разговаряха с Хайтов, и Хайтов преди вече повече от 10 години. В края на дните си му каза: Марко, с кеф си отивам от тая земя. Не мога да я гледам вече. Не мога да гледам това, което става. Татко много страдаше за това, че си съсипваме сами държавата и си унищожаваме нацията. И като всеки, който вижда по-надалеч, виждаше, че не идат добри дни за България. И затова ние днес се опитваме да направим един по-широк анализ, научен, и не само. В Академията на науките след минути започва конференцията, за която споменахте, Европа, държавата, нацията, национална идентичност и европейска интеграция. И всъщност обсъждаме въпроса какво е бъдещето на националните държави в Обединена Европа. Ще става ли Европа федерация? Струва ми се на мен лично, че не. И ще продължи да бъде Европа на отечествата, на зачитането на суверенитета и националната идентичност на отделните държави. Но те пък суверенитета и идентичността се ограничават все повече заради прехвърлянето на нова власт към Съюза по нови и нови материи.
Надявам се идната седмица да бъдете тук в нашото студио, за да коментираме всъщност евроизборите и в наша си призма, и през погледа на това, което вече ще бъде конструирано в Брюксел. Какво не виждат обаче днес политиците ни взряни в мандатите, в листите, в преференциите, във властта, която имат или много желаят?
Не виждат, че катастрофата в образованието ни обрича на безпомощност, липса на конкурентоспособност, на по-бърза и по-лесна ислямизация, първо на циганите ни, после и на каквото още е останало от отечеството. Не виждат, че България все повече няма глас на световната сцена, защото е все по-неадекватна по големите въпроси на Европа и на човечеството. Един от големите въпроси на Европа е въпросът за Турция. Каква държава ще бъде Турция? Как ще се отнася Европа към нея? Ще подкрепи ли европеизацията й, или ще проспи тенденцията към налагане на фундаменталистски режим, което я превръща в огромна заплаха за Европа отново? Нашите политици не виждат, че докато играят фалшивите игри на изпълзялото в политическите висини подземие, изпускат исторически процеси, в които младото ни поколение, макар все още много талантливо, расте неграмотно и живее обезверено, без никакво чувство за обвързаност с нацията, историята, с земята ни, и склонно да търчи лично спасение навън, защото тук все повече вижда, че гласа на гражданите не се чува, че устойчива ценност на система нашето общество няма или не налага, че интелигенцията е срита на Путминдера и на първите страници на вестниците, на екраните на телевизиите, в радията, с малки изключения като вашето, но за съжаление все пак изключения от общата тенденция, са изпълзели силиконови девойки, пръзноглави мускулисти или безполови същества, които налагат една ценностна система, която не е българска, която не е наша, която не е европейска. тия турски сериали, които ни заливат от сутрин до вечер. Тази чалга, която слушаме, с която млади евродепутати се хвалят също, че им харесва. Това са магистрали на ислямизацията, магистрали на обезблагодаряването.
Тревожно, тревожно, както винаги звучат тези едни констатации. Не за първи път говорим за това в ефира ни. Аз ви благодаря за това, че минути преди старта на конференцията анонсирахме и нея, и този спектакъл до вечера, който желая да чуе част от така мислите на професор Семов. До вечера в надвис от 19 часа може да стане част от този спомен за него и от размислите. Демокрация не може да има там, където хората са гладни и бедни, казва професор Семов, и с това поглеждам Валери Найденов в студиото.
Аз бих се върнал към този слушател, който каза, да трябва спрят да мислят за нас като овце, които да ги стрижат. Аз ще кажа, че те няма да спрат, докато овцете се поставят като овце. Това зависи от овцете, не зависи от овчаря, от пастира. Видите ли, когато се държиш като овца, естествено, че ще те стрижат. Хората трябва да поискат повече власт. Да поискат целенасочено и знаят какво искат. Аз искам да се върна към този слушател, който каза, че не трябва всеки да гласува, само по-образованите. И аз съм такова мнение, между другото, изцяло. Но така, политиците и много обичат да бодалкат хората с тази тема.
За образователния ценз.
Да, защото ние сме подписали 1 милион документи, там харта на човешки права и така нататък. Нямаме право да въвеждаме образователен ценз. В момента, който го введеме, ще ни изхвърлят от Европа. Просто и логично.
Или ако сложим уравнение.
И ще ни притеснат по много други начини. Не само това, че ни изхвърлят от Европа. Да не говоря, че може би бунтове ще започнат и така нататък.
Имаше идея за задължително гласуване.
Първо, че е юридически невъзможно. Не за задължителното, да. Е друга тема. Първо, е юридически невъзможно. И второ, наистина ще предизвика огромни неприятности за България. Така че някой като ви каже, че не трябва всеки да гласува, нещо ви бодалка, особено пък ако е политик, той би трябвало да знае много добре кое е възможно и кое не е възможно.
А понеже вървим към финала на нашия разговор, как да кажете, да обясним на слушателите, как би изглеждал най-добрия вариант на системата за избор на депутатите ни в следващото народно
събрание? Мажоритарна избирателна система, два тура. Както си избираме кметовете, така да си избираме и депутатите. И не само депутати, и много, много други длъжности. Общински съветници и така нататък. Прост, логичен, проверен, традиционен за България. Така се е гласувало, мажоритарно се е гласувало още в древността, при наченките на демокрацията, на представителната демокрация. Аз преди няколко седмици се изумих, като ви чух едно изказване на другаря Костов, че заради мажоритарния вод Римската република се била провалила и настъпила диктатура. Боже мой, тогава не е познат друг вод, освен мажоритарния. И това е пропорционалния вод, е модерна измислица на олигархията. Как е възникнала Римската република? Защото наистина е имало република, макар че само за една класа.
Те българите така се свикнаха с този пропорционален вод, че не могат да си представят и мажоритарния.
Ама как това е пред очите ни? Ние така се избираме кметовете. Кметовете са хората с най-висок рейтинг в България. Вярвам, че тук там мога да има гнила ябълка, но повечето селища ги уважават
хората. Да, но за кметовете също стоят политически сили.
Ама не е точно така. Политически сили винаги стоят зад който и да е представител. Партии винаги има. Ето сега, да кажем...
Половината, ако не греша идеята ви, която сте защитавал, аргументирал, беше половината депутати да се избират.
Не е верно, никога, извинявам се, никога. Всички
пак
депутати трябва
да
се... Всички депутати до един 100% трябва да се избират мажоритарно. Това е нормалният начин.
Кандидата излиза в лично
качество. Ето, той младеж, който сега отива евродепутат, кой го представи? Кого представлява той?
Ясно,
никой не знае, и той самия не мога да каже. И ми много ясно, че ще работи все пак за партията си, а не за някой друг. Квото му кажат, това ще прави. Освен ако да се скарат там нещо, да се разделят, което е голяма глупост и за него, и за партията.
Добре, така да приключваме. Чухте Валери Найденов, с неговата защита на онзи мажоритарен избор, нужен на демокрацията и в България и в Европа. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се слушателите ни отново скоро да имат възможност да ви чуят. Благодаря.